Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και έναν εκ των διεκδικητών της ηγεσίας του νέου φορέα της κεντροαριστεράς. Κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, έχει αρκετό τρέξιμο το τελευταίο διάστημα, από τότε δηλαδή που δηλώσατε την υποψηφιότητά σας, όχι ότι πριν δεν είχε, να το διευκρινίσουμε, διότι τώρα πρέπει να τα συνδυάσετε και τα δύο, και την Ευρωβουλή, και τις επαφές σας εδώ και τις περιοδίες σας.
Εντάξει, τώρα όπως καταλαβαίνετε πήρα μια απόφαση η οποία έχει να κάνει με την προσπάθεια που κάνει ο χώρος μας να ενοποιηθεί, να δυναμώσει και να υπάρχει μια άλλη επιλογή στο τραπέζι του ελληνικού λαού πριν τις επόμενες βουλευτικές εκλογές απέναντι και στον κύριο Μητσοτάκη και σε αυτά που εκφράζει, αλλά πάνω απ' όλα και στην ίδια την κυβέρνηση τη σημερινή, η οποία είπε άλλα πράγματα, μεγάλα λόγια και δυστυχώς οι απόϊτες πλήρωσαν τον ελληνικό λαό.
Θα τα συζητήσουμε. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Θα μου επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω από ένα θέμα που δημιούργησε έτσι αρκετές αντιδράσεις και ένα προβληματισμό εντονότατο στην κοινωνία και βέβαια έχει να κάνει με τους πρώην βουλευτές που διεκδικούν αναδρομικά από το 19 και μετά. Καταρχήν το σχόλιο σας φαντάζομαι είναι το αυτονόητο ότι δεν συμφωνείτε με αυτές τις πρακτικές. Υπάρχει το νομικό και το ηθικό ζήτημα.
Ναι, τα έκανα και μία δήλωση χθες. Για μένα μπορεί νομικά αυτό που ζητούν να στέκει με τη σημερινή νομοθεσία όπως έχει περάσει αυτή η κυβέρνηση, αλλά ηθικά δεν μπορεί να διεκδικούν αυτά τα χρήματα. Όταν οι ασφαλιστικές εισφορές, ιδιαίτερα ο ΕΦΚΑ για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες, δημιουργεί μια ασφιχτική κατάσταση, είναι μια πρόκληση. Και σε αυτή την πρόκληση πρέπει οι παλιοί βουλευτές να καταλάβουν τις ανάγκες που έχει η κοινωνία.
Εσείς, επειδή αφορά κυρίως, όχι κυρίως, αποκλειστικά βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, εσείς θεωρείτε ότι θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να δώσει, όπως έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάποιες κατευθύνσεις σε αυτά τα πρώην στελέχη?
Πρέπει να σταματήσουν να διεκδικούν αυτά τα χρήματα.
Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα δικά σας, κύριε Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τραγκούσης προχθές κατηγόρησε τη Φόφη Γεννήματα ότι είναι έτοιμη να συγκυβερνήσει με τον κύριο Μητσοτάκη. Καταρχήν θέλω το δικό σας σχόλιο, αν θεωρείτε ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει επαρκώς τη θέση της η κυρία Γεννήματα.
Ακούστε, δεν σχολιάζω τις δηλώσεις των άλλων υποψηφίων. Εγώ έχω πάρει μια απόφαση, θα λέω τις απόψεις μου. Θα προσπαθώ να δεσμευτώ απέναντι στους προοδευτικούς πολίτες για το πού θέλω να πάει η παράταξή μας και τι θέλω να συμβεί στη χώρα μας την επόμενη μέρα. Και ο καθένας κρίνεται. Ο καθένας κρίνεται για τον τρόπο που θα πολιτευτεί το επόμενο διάστημα. Στοίχημα δικό μου είναι να πολιτικοποιήσουμε αυτό το διάλογο, να γίνει μια γόνιμη συζήτηση, χωρίς αντιπαραθέσεις, οι οποίες ουσιαστικά αποδυναμώνουν το εγχείρημα, αλλά ο καθένας να τοποθετηθεί πολιτικά. Αν θέλετε να σας πω την άποψή μου για τα θέματα της κυβέρνησης ή για οποιοδήποτε άλλο, είμαι στη διάθεσή σας.
Θα το συζητήσουμε, διότι είπατε ότι δεν φοβάστε μια κυβερνητική συνεργασία με κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, έτσι.
Ο ρόλος των κομμάτων είναι να κυβερνούν για να αλλάζουν τον τόπο προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Αυτός είναι ο στόχος των κομμάτων.
Ξέρετε όμως,
η Δημοκρατική Παράταξη δεν είναι ένα μικρό κουκουέ του κέντρου, το οποίο πολύ απλά ασκεί κριτική. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι να υπάρχει μια προοδευτική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία ο ισχυρός πυλώνας ήταν η Δημοκρατική Παράταξη, για να απαντήσουμε στα σημερινά διέξοδα του ελληνικού λαού.
Γιατί επιμένουμε, κύριε Ανδρουλάκη, σε αυτό το θέμα? Δηλαδή, ξέρω ότι είναι λογικό να τηρούνται οι ίσες αποστάσεις από τα δύο κόμματα της εξουσίας, από τους υποψηφίους, αλλά επιμένουμε γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Και τη Δημοκρατική Αριστερά, αν το λέμε αυτό.
Και τη Δημοκρατική Αριστερά. Και το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.
Όμως, το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Στη συγκυβέρνηση αυτή ήταν και η Δημοκρατική Αριστερά. Ενώ ο κύριος Τσίπρας είναι σφιχταγκαλιασμένος με τον κύριο Καμένο, ο οποίος προκαλεί συνεχώς τη μία συνομιλεί με κρατούμενος του Κορυδαλού, την άλλη ιδεολογία για τα δικαιώματα του ανθρώπου στην Ελληνική Βουλή. Και δεν βλέπουμε έναν αριστερό μες στο ΣΥΡΙΖΑ να αντιδρά και να λέει του κύριου Τσίπρα «Πού πάμε πρόεδρε» με αυτό το ακροδεξιό κόμμα. Σε άλλες περιπτώσεις, όλα να σας υπογραμμίσω, όταν ήμουν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, όταν είχαμε το περιστατικό με τον Μπαλτάκο, εμείς επιβάλαμε να εκδιωχθεί από γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου όταν εμφανίστηκε η εικόνα να συνομιλεί με τη Χρυσή Αυγή. Το λέω λοιπόν για να κάνουμε και ένα συγκριτισμό κουλτούρας και πολιτικής συμπεριφοράς. Ο κύριος Τσίπρας ενοχοποίησε την παράταξή μας ότι δεξιοποιήθηκε και αυτός είναι αγκαλιά με έναν ακροδεξιό και δεν μιλά κανείς στο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το πράγμα.
Ναι, κάποιος θα πει ότι και το ΠΑΣΟΚ συνεργάστηκε με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.
Έχω τοποθετηθεί πολλάκις για αυτό το θέμα από εκείνη τη βραδιά. Και ναι. Εμένα κακώς δεχθήκαμε τον εκβιασμό του Σαμαρά να μπει στην κυβέρνηση με τον Παπαδήμο και ο Καρατζαφέρης. Ήταν ένα στρατηγικό λάθος που κάναμε.
Ως ένα βαθμό όμως το πλήρωσε αυτό το Πασόκ αυτές τις συνεργασίες και με τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό επιμένουμε στο ερώτημα αν θα τηρήσετε τις ίσες αποστάσεις ή αν τέλος πάντων ιδεολογικά
ακούστε,
είστε.
Εάν ηγηθώ του σχήματος, θέλω να είμαι ειλικρινής. Εμείς θα δώσουμε μια μάχη να ανανεωθούμε, να ενωθούμε με μια άλλη κουλτούρα ενότητας, όχι την ενότητα της εξουσίας, την ενότητα της συλλογικότητας των θέσεων των ιδεών και του ήθους. Θα πάμε σε επόμενες εκλογές. Θα διεκδικήσουμε από τον ελληνικό λαό τη στήριξή του και αν ο ελληνικός λαός μας τιμήσει, βάσει του προγράμματός μας θα καλέσουμε με συγκεκριμένη ιεράρχηση της ατζέντα μας να υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Θα καλέσουμε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις. Εάν μπορεί αυτή η ατζέντα να έχει μια προοδευτική ιεράρχηση που να μπορούμε να κρυθούμε και βάσει της προγραμματικής συμφωνίας από τον ελληνικό λαό, θα συμμετέχουμε σε κάποιο σχήμα.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να βρεθεί αυτή η προγραμματική συμφωνία. Θα κάνουμε ό,τι κάνουν και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Θα μείνουμε στην αντιπολίτευση να ασκούμε μια λογική κριτική, χωρίς λαϊκισμούς και χωρίς μεγάλα λόγια όπως κάνανε και ο κ. Σαμαράς και ο κ. Τσίπρας.
Κύριε Ανδρουλάκη, διάβαζα χθες αναφερόμενο στην υποψηφιότητά σας, είπατε ότι θα λειτουργεί στα πρότυπα της ιταλικής ελιάς του Μάσιμο Νταλέμα. Ο Νταλέμα υποστήριξε τη μεταξέλιξη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας που τον ανέδειξε σε σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Εσείς τι οριματίζεστε για τον νέο φορέα, να μεταξελιχθεί σε τι?
Στο Δημοκρατικό Κόμμα. Σιγά σιγά αυτός ο πολυκομματικός φορέας που θα πάει σε ένα ιδρυτικό συνέδριο για να προκύψει ένας ενιαίος φορέας, όπου η ηγεσία θα εισηγείται, τα κόμματα του πολυκομματικού φορέα θα εισηγούνται και αυτός θα παίρνει τις αποφάσεις. Δεν θα έχουμε μία πολυκομματική Βαβέλ. Εγώ δεν υπηρετώ ένα τέτοιο σχέδιο.
Ναι.
Όπου μοιράζουμε τα ημάτια της παράταξης με ποσοστώσεις. Θα γίνει με καθολική ψηφοφορία. Μία ψήφο έχει το μέλος του Πασόκ, μία του Κηδισό, μία της Δημάρ, μία του Ποταμιού. Δεν υπάρχουν ποσοστώσεις, ούτε υπάρχουν μικροδιευθετήσεις. Θα πάμε λοιπόν σε ένα τέτοιο ιδρυτικό συνέδριο και ο νέος φορέας θα παίρνει τις αποφάσεις για τη στάση στη Βουλή, για τη στάση στην κοινωνία και για τα ψηφοδέλτια. Τώρα, πιστεύω ότι αυτό μακροπρόθεσμα, και αυτό θα βέβαια έχει να κάνει με τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, θα μετεξελιχθεί όπως έγινε με το Παρτίο Δημοκράτικο στην Ιταλία. Αυτό δηλαδή είπα προχθές.
Μάλιστα. Βέβαια, εγώ τώρα θυμάμαι και μια δήλωση του Μάσιμο Νταλέμα σε ένα συνέδριο, νομίζω, του Πασόκ, που είχε προέτρεψε μάλλον τα κόμματα της Ελληνικής Σοσιαλδημοκρατίας να συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση υπό τον ΣΥΡΙΖΑ. Παλαιότερη βέβαια δήλωση, αλλά το ακούσαμε και προχθές στην Ευρώπη, ας πούμε, στη Σύνοδο, ότι αν θέλετε να έχετε ελπίδες, όχι εδώ στην Ελλάδα, οι σοσιαλδημοκράτες, θα πρέπει να συνεργαστείτε, να ξεφύγετε από το χώρο του κέντρου και να συνεργαστείτε περισσότερο με την αριστερά.
Ακούστε, επειδή δεν είμαι άνθρωπος που δεν γνωρίζει τις εξελίξεις τις ευρωπαϊκές, τις ζω καθημερινά, ο κύριος Τσίπρας, όσο περνάει ο καιρός, χάνει την εικόνα που είχε. Διότι αυτό που ζούμε στην Ελλάδα, το ζουν και στο εξωτερικό. Δηλαδή, όταν πολιτεύεσαι χωρίς τις αξίες σου, δηλαδή, τι κάνει ο κύριος Τσίπρας, τι αριστερό έχει κάνει στην κοινωνία μας. Ένα πράγμα αριστερό. Στα θέματα οικονομίας, που έχει βιάσει τους μικρομεσαίους, την αγροτική παραγωγή, λέει θα μειώσει την ανεργία, όταν φορολογικά και με τις ασφαλιστικές εισφορές ουσιαστικά υπονομεύεις την ανάπτυξη, τι κάνεις, δεν δημιουργείς πλαίσιο για να μειωθεί η ανεργία και διώχνεις τα παιδιά προς το εξωτερικό. Όταν στα θέματα θεσμών και δημοκρατίας λειτουργείς όπως έκανε το 2015, που επέβαλε στον ελληνικό λαό δημοψήφισμα 5 εργάσιμων ημερών με ψεύτικο ερώτημα και εξής τράπεζας στηρίζει δημοκρατικούς θεσμούς. Όσο περνάει λοιπόν ο καιρός, ο κύριος Τσίπρας θα αποδεικνύεται ότι έχει διπλή ατζέντα. Και μάλιστα προχθές η επίσκεψη του στην Αμερική δημιούργησε την αίσθηση ότι συνεχίζει να μας κοροϊδεύει.
Για ποιο θέμα?
Από τη μία μιλάει για ανάπτυξη, για επενδύσεις, και από την άλλη αντί να πάρει μια ομάδα επιχειρηματιών να πάει στην Αμερική για να δούμε τι επενδύσεις μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα, το μόνο που έκανε είναι να δεσμευτεί για νέα εξοπλιστικά προγράμματα 2,4 δισεκατομμύρια. Φανταστείτε αυτά να τα έκανε μια προηγούμενη κυβέρνηση θα γίνει. Θέλετε να πάμε στα κόκκινα δάνεια? Συσάχθεια, λέει κύριε Βούζη. Συσάχθεια. Και έκλεινε το μάτι στον ελληνικό λαό που έχει τεράστια χρήση στις τράπεζες, εφορίες και στο ΙΚΑ και τώρα έχουμε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τα hedge funds να αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια και όχι μόνο τα κόκκινα δάνεια στο 3 με 8% της αξίας.
Κύριε Ανδρουλάκη, θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια λιγμών? Δηλαδή, αν εσείς αύριο κληθείτε να αναλάβετε την ηγεσία του νέου φορέα, αναλάβετε μάλλον την ηγεσία και κληθείτε να κυβερνήσετε ή να συγκυβερνήσετε, πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια λιγμών για μια άλλη πολιτική?
Βέβαια, το μνημόνιο είναι μία σύμβαση. Παράλληλα πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο. Ένα εθνικό σχέδιο για όλα τα μέτωπα. Το δημογραφικό, το φορολογικό, τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Τι κάνουμε με την Τουρκία. Πώς λειτουργούμε για να μπουν τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποκτήσουμε μια δυναμική νέα αγορά πολλών εκατομμυρίων για τα προϊόντα μας. Θέλει ένα μακροπρόθεσμο όραμα. Ο κύριος Τσίπρας δεν το έχει. Είναι διαχειριστής της κοροϊδίας του ελληνικού λαού. Ο κύριος Μητσοτάκης, απ' την άλλη, εκφράζει μια βαθιά συντήρηση. Είναι ένα προσωπείο της παλιάς δεξιάς του κύριου Καραμαλή που χρεοκόπησε την Ελλάδα το 4 έως το 9. Τώρα λοιπόν είναι η αναγκαιότητα και η πρόκληση εμείς να δυναμώσουμε και να φτιάξουμε μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη.
Τώρα, κύριε Ανδρουλάκη, για να πάμε λίγο στη σχέση σας με τον κόσμο. Με αυτόν τον κόσμο που ήταν στο πλευρό σας και έφυγε και προφανώς τον διεκδικείτε και θέλετε να επιστρέψει πίσω. Όλο αυτό το διάστημα από το διάλογο για τον νέο φορέα, λείπουν οι απαντήσεις που θέλει να ακούσει η κοινωνία για τα λάθη και τις παραλήψεις επί ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν έγινε μια εκδήλωση, μια ημερίδα, μια εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό που να δίνει απαντήσεις σε θέματα που χαρακτηρίστηκαν, αν θέλετε, και ως σκάνδαλα την περίοδο διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.
Ακούστε, κυρία Βούζε, το ΠΑΣΟΚ έχει προσφέρει πάρα πολλά, έκανε και λάθη. Αν κάνουμε όμως συγκριτισμό σε σχέση με την αριστερά και τη δεξιά, η προσφορά των χρόνων της μεταπολίτευσης είναι πολλαπλάσια. Το θέμα είναι να αφήσουμε πίσω την κουλτούρα που πλήγωσε την παράταξη. Και δεν είναι άλλη από κάποια φαινόμενα διαφθοράς, κάποια φαινόμενα δημαγωγίας και πελατειακού κράτους. Τα οποία βέβαια υπήρχαν και στα υπόλοιπα κόμματα. Αλλά εγώ μιλάω για το δικό μας το κόμμα. Πρέπει να εμφανιστεί κάτι καινούριο, που να είναι πραγματικά καινούριο. Αξιοκρατικό, θεσμικό, με σεβασμό στον ελληνικό λαό. Και σεβασμό στον ελληνικό λαό σημαίνει αυτά που λες προεκλογικά να είναι ο κύριος πυρήνας των αξιών σου και των αρχών σου για την επόμενη μέρα. Αυτό δεν το έκανε ούτε ο Σαμαράς ούτε ο Τσίπρας. Εμείς λοιπόν πρέπει να δημιουργήσουμε την αίσθηση της έκπληξης και να φέρουμε την αξιοκρατία. Και θέλω να σου πω μια απλή πρόταση. Mm-hmm. Για φανταστείτε να πούμε σε μια κυβέρνηση και εμείς να επιβάλλουμε όλες οι θέσεις που κατακτούνται από κομματικούς αξιωματούχους διαχρονικά, που την περισσότερη φορά δεν έχουν την επάρκεια να διαχειριστούν τα χαρτοφυλάκια τους, εμείς να τα πάμε όλα με κριτήρια ΣΕΠ, μέσω πλήρης αξιοκρατίας και αξιολόγησης και με κλειστή τετραετή θητεία που κάθε Έλληνας μπορεί να κάνει τα χαρτιά του και να ξέρει για 4 χρόνια θα υπηρετεί ένα αξίωμα. Τι καταφέραμε? Και στέλνουμε ένα μήνυμα ότι αλλάζουμε το κράτος, σεβόμαστε την δημόσια διοίκηση, αλλά θα υπάρχει και συνέχεια ώστε να μην υπάρχει αστάθεια στη διαχείριση σημαντικών θεμάτων για τη χώρα. Πρέπει λοιπόν με τέτοιες προτάσεις να εμβαθύνουμε και να δώσουμε λύσεις.
Σωστά, σωστά, κύριε Ανδρουλάκη, αλλά δεν θα πρέπει να δοθούν και κάποιες απαντήσεις για το παρελθόν?
Τις απαντήσεις τις δίνει η σύγχρονη πρακτική. Άλλο τα λόγια, άλλο οι πράξεις. Ό,τι και αν πούμε σήμερα. Εάν η πρακτική μας δεν αλλάξει, ο κύριος Τσίπρας, δείτε το παράδειγμα του κύριου Τσίπρα. Τι είπε? Χτύπησε το παλιό πολιτικό σύστημα, ανηλαιώς, και λειτουργεί ακριβώς με τις χειρότερες μεθόδους του παλιού πολιτικού συστήματος.
Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας είχε το πλεονέκτημα του πρώτερου έντιμου βίου.
Ούτε αυτό μπορώ να το υπογραμμίσω, διότι ξεχνάτε ότι ο κύριος Καμένος και τα στελέχη του ήταν υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας του κύριου Καραμαλή που χρεοκόπησε τη χώρα και πολλοί από τα στελέχη του κύριου Τσίπρα ήταν στελέχη φορείς του πελατειακού κράτους για πάρα πολλά χρόνια. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί θεωρείται ότι έχει πρώτερο έντιμο βίο η σημερινή κυβέρνηση.
Γιατί δεν είχε φθαρεί στην εξουσία.
Εγώ λοιπόν σας λέω ότι είχε φθαρεί και σας έδωσα πολλά παραδείγματα νομίζω.
Κύριε Ανδρουλάκη, ένα σχόλιο πριν σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρουμε ότι και το πρόγραμμά σας είναι πιεσμένο. Ένα σχόλιο, διότι είστε και ευρωβουλευτής φυσικά και ασχολείστε και με τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Επειδή βλέπουμε το τελευταίο διάστημα πλούσιες περιοχές της Ευρώπης, Καταλωνία στην Ισπανία, Λομβαρδία και Βένετο στην Ιταλία, να επιθυμούν την αυτονομία τους στη διαχείριση των περιφερειών τους. Θα ήθελα να μου πείτε αν σας προβληματίζει αυτό το γεγονός και αν πιστεύετε ότι θα έχει κάποια εξέλιξη για το μέλλον της Ευρώπης.
Εντάξει, με προβληματίζει το γεγονός ότι έχουν ξυπνήσει όλοι οι παλιοί δαίμονες της Ευρώπης. Ο εθνικισμός, η ακροδεξιά. Βλέπουμε στην Ανατολική Γερμανία το πρώτο κόμμα στους άνδρες ανατολικογερμανούς ήταν η ακροδεξιά και οι νεοναζιστές. Αυτά είναι φαινόμενα που πρέπει πολύ σοβαρά να τα εκτιμήσουμε. Όμως υπάρχουν και λύσεις. Εγώ, κύριε Αβούζη, πριν κλείσουμε, θέλω να σας πω το εξής. Σήμερα πληροφορήθηκα ότι οι τροπολογίες μας για την αναθεώρηση του Δουβλίνου, του κανονισμού που κάνει την Ελλάδα και την Ιταλία να είναι οι πρώτες χώρες ευθύνης εισαγωγής προσφύγων και μεταναστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πέρασαν οι τροπολογίες μας και πάμε προς το Συμβούλιο να διαπραγματευτούμε, βάζοντας νέο καθεστώς στο Δουβλίνο. Που τι σημαίνει? Όποιος μετανάστης μπαίνει και κάνει αίτηση ασύλου, δεν είναι πια υπεύθυνη η πρώτη χώρα, αλλά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποφορτήσουμε και την Ελλάδα και την Ιταλία. Αυτές είναι οι επιτυχίες και είναι ένας καθημερινός αγώνας. Εύχομαι λοιπόν η κυβέρνηση, αυτό που πέτυχα εγώ με συναδέλφους μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να το υπερασπίσει στο Συμβούλιο για να αποφύγουμε τα επόμενα χρόνια να ζήσουμε ό,τι ζήσαμε το 2015.
Ναι. Ο κύριος Καμίνης λέει ότι δεν θα παραιτηθεί από δήμαρχο σε περίπτωση που εκλεγεί. Εσείς, σε περίπτωση που είστε ο νέος ηγέτης της κεντροαριστεράς, προφανώς θα φύγετε από το Ευρωκοινοβούλιο, έτσι.
Ακούστε, καταρχάς, μη συγκρίνετε ασύγκριτα πράγματα. Άλλο είναι μια διοικητική σχέση που χρειάζεται να είσαι ουδέτερος και άλλη είναι κοινοβουλευτική θέση. Είμαι η θέση μου κοινοβουλευτική. Είναι άλλο πράγμα. Και επίσης θέλω να σου πω το εξής. 13 συνάδελφοί μου είναι αρχηγοί εθνικών κομμάτων. Μάλιστα, ένας από αυτούς πριν 6 μήνες, ο κύριος Πλένκοβιτς, έγινε πρωθυπουργός της Κροατίας. Άρα εγώ δεν είμαι ένα μεμονωμένο παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Προφανέστατα θα πράξω όπως έπραξαν και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου στις εθνικές εκλογές της χώρας μας. Θα απαριθώ και θα είμαι υποψήφιος με το κόμμα στην Ελλάδα.
Κύριε Ανδρουλάκη, δεν ξέρω αν θα τα πούμε μέχρι τις 12 Νοεμβρίου. Πάντως εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ, κύριε Αβούζη, να είστε καλά και όποτε θέλετε πάλι είμαι στην διάθεση.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας. Yes.